ислам революциясы және жаңа ғасырға аяқ басу. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Хиджри Шамсидің 14-ші ғасырында саясат әлемде үлкен өзгерістердің жүзге асуының куәсі болдық. Ислам революциясы женіске жетті және Иранда Ислам республикасы жүйесі құрылды. Бүгін біз осы үлкен нығметке бөлініп отырмыз. Иран Ислам республикасының негізін қалаушы Имам Хомейни мұны иләхи сыйлық деп атады. Оны Алла Тағала Иран халқына берді. Енді 40 жыл өткеннен кейін бұл оқиғаны ұлылығы туралы көбірек айтылуда.
Иран Ислам революциясы 1979 жылы Хар қалалары қатынастарда екі полярлық кеңістік үстемдік еткен жағдайда орын алды. Америка Құрама Штаттары мен кейбір Европа елдері бастаған батыс блогы және бұрынғы Кеңес одағы бастаған шығыс блогы сол кездегі әлемдік тәртіптің екі негізгі полюсы болды. Батыс блоктың идеологиясы Европадағы қайта өрлеу дәуірден кейінгі дамытудың нәтижесі болған капиталистік жүйеге негізделген. Бұл жүйе ол кездің өзінің басты жауы 1917 жылғы революциядан кейін Ресейде құрылған кеңестік социалистік жүйе деп есептеді. Дүниежүзіндегі екі алпауыт державаның үстемдігі мен ықпалының зор болған сонша ешбір саяси оқиға екі блоктың еркі мен ықпалынан тыс қалмаған. Сондықтан ұлы діни қозғалыс ешкімнің ойына да келмеген.
Әлемнің заманауи тарихында ұлы оқиға орын алып, Ислам революциясының жеңісімен әлем 20-ші ғасырдың 80-ші жылдарында шығыс пен батыстың екі блогынан тыс құбылысқа тап болды. Ол күндері барлығы Ислам революциясы тек империялық режимді құлатты деп ойлады. Бірақ бүгін революцияның ауқымы өте жан-жақты екенін байқауға болады. Иран халқының қарсыласуын аясында және революциясының қағидалары мен негіздерінің өзіндік ерекшелігінде үстемдік исламның әлемінен алыстап, сионистік режимнің теректерін құлдырау дыбысы естілді.
Ислам революциясының ерекшелігі батыс және шығыс блоктарының бөлінуін тыс шеңберлерді бұзған үлкен интеллектуалдық және мәдени қолдау болды. Ол дін мен дүниені жақындастырып, жаңа дәуірдің басталғанын жария етті. Бұл дінге негізделген дін ғұламасы басқарып, халық қолдаған революция болды. Ислам революциясы Құран ілімі бойынша ғаламның иесі мен жаратушының жалғыз Алла деп санайды.
Халықтың қолдауынсыз бұл революция тұрақтап, уақыт өткен сайын күшейіп, орнықты бола алмастығы сөзсіз. Иранның көптеген жастары байлық пен зорлық-зомбылыққа толы әлемде тамырлық пен батылдық пен және өз өмірлерін құрбан ете отырып, шынайылық, кешірім мен шахадат сияқты діни және адами құндылықтарды бойына сіңдірді. Бұл революция мен оның жақтастары мен одақтастарының сипаттамасын Фатих сүресінің 29-шы аятынан көруге болады. Бұл аятта былай деп айтылады. Мұхаммад саллаллаху алейхи салам Алланың елшісі, онымен бірге болғандар кәпірлерге қатаңырақ, өзара тым мейірімді. Оларды рукуқта, сәждеде көресің. Олар Алладан мархамет әрі ризалық тілейді. Олардың жүздерінде сәжделерінің ізін дерегі бар. Олардың Тауратта да сипаттары, Инжілде де сипаттары бар. Бұл бас жарып, сосын қуаттанып, жауындап, өз сабағында тік тұрған егін сияқты. Бұл мысал егіншілерінің таңырқа татып, онымен кәпірлерді ызыландыру үшін Алла олардан иман келтіріп, ізгі іс істерге жарқылқау, зор сыйлық уәде етті.
Қазір Ислам революциясының екінші қадамындамыз. Және бұл қадамның басталуы Хижраның 15-ші ғасырының басына сәйкес келеді. белгілер ислам әлемі мен мұсылмандарды алда жарқын болашақ күтіп тұрғанын және хижраның 15-ші ғасырында исламның жаңа нұрға бөленетін тағы бір үлкен өзгеріске куә болатынын көрсетеді. Имам Хомейнидің келесі ғасыр ислам болады және ислам әлемінің негізгі бекіністерін бірінен соң бірі жеңіп алады деп айтқанын бүгінде аятолла Хаменей оны ислам әлемінің өркениет дәуірі деп атайды. Ислам революциясы жетекшісінің айтуынша, өркениет мұсылман халықтары біріккенде қалыптасады. Ислам ғұламаларының бұл саладағы талпыныстары артты.
Ислам революциясының алдында тұрған көк жиек, исламның адам өмірінде маңызды жетістіктерінің бірі болған тамаша өркениетке қайта оралу. Тарихтың бір кезеңінде ислам көптеген елдерге әсер етті және адамзат өркениетінің жарқын шеңберлерінің бірі болып саналды. Бұл өркениет исламның арқасында пайда болып, Құран тағылымдары мен мұсылмандардың бастамасы аясында таралып, өзінің қарқынды өсуімен сол кездегі әлемде саяси, экономикалық және мәдени жағынан мүлдем өзгеше жаңа дискурс қалыптастырып, осылайша билік, байлық және ойлау тұрғысынан маңызды орынға қол жеткізді. Сол кезде ислам әлемінің өнер қайраткерлері, өнеркәсіпшілері, философтары, географтары, хикметтері мен физиктері, кәсіпкерлері мен басқа да ғалымдары ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, денізді жүзу, философия, әлеуметтану, медицина сияқты ғылымдар мен технологияның өсіп дамуында маңызды рөл атқарды. Мұсылман ғалымдары исламның алтын ғасырында ислам астрономиясының негізін салушылары болды.
Исламдық жүйе иман күшімен және жұмсақ күшпен исламдық ғылымның өндірісіне сүйене отырып, өткеннің даңқын жаңғыртуды көздейді. Иран Ислам Республикасы даналыққа негізделген мәдениетке ие елдердің бірі және бұл жерде 1000 жылдан бері ғалымдар мен данышпандар өмір сүрген. Болашақта бұл бай мәдениет осы елдің мәдениеті мен өнеріне қолдау көрсетіп, жаңа өркениеттің бір сипаты болмақ. Ислам революциясы жаңа ғасыр қарсаңында ғылым мен технологияның әртүрлі салаларында және халықаралық аренада жүздеген даму, зерттеу, білім беру, мәдениет, өнер және табыс жобаларына сүйенеді. Ислам революциясы қазіргі исламдық өркениеттегі өмір салтының ең маңызды негізі ретінде атап көрсетеді. Ғылыми күрес және ғылымның шекарасын бұзу ислам өркениетінің шамшырағы. Ғылым күш береді, қоғам білім иесін күшейтеді. Сондықтан ғылымды үйрену, өндіру және экспорттау керек.
Екінші қадамда халықаралық деңгейде Иранның географиялық шекарасынан тыс ислам революциясы ислам өркениетінің орнығына бұрынғыдан көбірек жағдай жасау үшін өз билігі мен стратегиялық тереңдігін белгілеуге жақындауда. 15-ші ғасырда Ирандағы және әлемнің басқа елдерінде диктатуралар мен авторитарлық саяси жүйелер бұрынғыдай билік жүргізе алмайды. 40 жылдан астам уақыт бұрын жеңіске жеткен бұл революциясы жаулардың оған қарсы жасаған көптеген кедергілер мен сынақтардан өтіп, өзінің адами және материалдық капиталына сүйеніп, өркениет элементтерімен құрамдас биліктерін пайдаланып отыр. Ол ислам өркениетінің қайта жаңғыруы мен жаңаруына негіз бере алды. Осы негізінде ислам революциясы ислам өркениетін модернизациялауды табанды түрде жалғастырып, барлық діндер мен мәдениеттерді илахи діндерінің байланыстырушы нүктесі болып табылатын адамзаттық және илахи өркениет жүзге асумен ұмтылу үшін мәдени контексті қамтамасыз ететін және енгізеді деп күтуге болады.
Егер бұл орын алып, мұсылман халықтары әлемге жаңа ислам өркениетін ұсынса, бұл даңқты және гүлденген өркениет батыстың материалдық және адастырушы өркениетін жеңіп, әлем халықтары оған ынтамен келеді. Өйткені ислам өркениеті батыстың материалдық өркениетіне қарағанда руханиятқа, имандылыққа, бір Аллаға сенімге негізделген. Мұндай өркениет өзінің ілгерілеуі мен дамуы үшін басқа ұлттардың құқығын назардан тыс қалдырмайды. және ғылымды заңсыз және адамгершілікке жатпайтын мүдделерге қызмет етуде пайдаланбайды және оны монополияға айналдыруға рұқсат етпейді. Демек, ислам өркениеті мен мәдениетінің билеуші рухы иләхи және рухани болып табылады. Ол адамдар мен адамзат қоғамдарының сенімдеріне әсер ету арқылы жол ашады.
Шын мәнінде ислам революциясы уәде етілген құтқарушының келуіне жол ашатын жаңа өркениет құру жөніндегі өзінің тарихи миссиясын жалғастырды. Иран ислам революциясы жетекшінің айтуынша, ислам өркениеті тарихында үлкен өркендіретін жолмен адам өміріне араласып, бір ауқымды басып алып, оларға пайда немесе зиян келтіре алады. Бір аумақты басып алып, оларға пайда немесе зиян келтіре алады. Әрине, ислам өркениеті толық түрде Хазрет Махди алейхиссалам келген дәуірде орнатылады. Хазрет Махди алейхиссалам келген дәуірінде шынайы ислам өркениеті мен шынайы ислам әлемі пайда болады.
Қадірмен дайғайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз бұл уақыты өз мәресіне жетті. Сау-саламатта болыңыздар.